podcast στο δεύτερο.
Για να ετοιμάσω μια εκπομπή δεν σημαίνει ότι θα καθίσω 2-3 ώρες να διαλέξω τα τραγούδια. Κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε τι που κάνω στο σπίτι ή παλιότερα όταν έκανα και τόσες άλλες δουλειές, γιατί δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που έχω κάνει στην καριέρα μου, αμέσως μου έρχεται βλέποντας μια ταινία, διαβάζοντας ένα μυθιστόρημα, βλέποντας τις εφημερίδες και τις ειδήσεις, τραγούδια στο μυαλό που πρέπει να βάλω το απόγευμα ή την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι συνέχεια μέσα σε αυτό το μυαλό μου.
Το μυθιστόρημα του Γιάννη Πετρίδη. Επιμέλεια Αντώνη Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος και Κώστας Κυριακάκης. Αφήγηση και επιλογή τραγουδιών Γιάννης Πετρίδης.
Γεννήθηκα στην Αθήνα, στην Ομόνια, στην Ζήνονος. Η ζωή μου ήταν Ζήνονος, μετά στα Μανιάτικα στον Πειραιά, μετά στην Άνω Κυψέλη και μετά το 70 στο Μαρούσι. Μετά το Μαρούσι, εδώ και 30 χρόνια στην Παιανία. Ο πατέρας μου ήταν Κουρέας, η μητέρα μου ήταν Ελληνοϊταλίδα και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος, μια και είχε μια οικογένεια που ήταν πολύ κοντά στη μουσική. Θυμάμαι ότι οι θείες μου έκαναν μαθήματα τότε σε άλλα αγοράκια και κοριτσάκια πιάνου, που εγώ όμως δεν έμαθα ποτέ και δεν τρελαινόμουν να πάω να μάθω πιάνο. Περισσότερο ήμουν του δρόμου να παίζω έξω στην Αθήνα, που ήταν άδεια, όπως καταλαβαίνεις τότε. Αρχές δεκαετίας 50 ήταν εντελώς άδειοι οι δρόμοι κάτω από την Ομόνια που έμενα. Έτσι λοιπόν ίσως πήρα από εκεί το μουσικό, ας πούμε, ενδιαφέρον που έχω τα επόμενα χρόνια.
Ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, αν θα ζήσει ο έρωτάς μας, ποιος το ξέρει, κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει.
Άκουγα, θυμάμαι, το δεύτερο πρόγραμμα της δεκαετίας του 50. Άκουγα, ας πούμε, τις εκπομπές που έκανε η Τόνια Καράλη και διάφοροι άλλοι τότε, ο Μίμης Πλέσας. Παρουσίαζαν ξένο ρεπερτόριο και ελληνικό ρεπερτόριο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, ο Σιδερής Πρίντεζης θα ξέρει αν υπάρχουν οι εκπομπές αυτές εδώ. Παράλληλα, ανακάλυψα τον Αμερικάνικο σταθμό της βάσης του ελληνικού, όπου από εκεί μπήκα μέσα στο τραγούδι το διεθνές, ας πούμε, από τη μία από τον Αμερικάνικο του ελληνικού και από την άλλη όταν μία φίλη μου που είχε έρθει από την Ιταλία μου είπε ότι υπάρχει ένα φεστιβάλ που λέγεται Σαν Ρέμο και άκουσα ζωντανά ψάχνοντας το βράδυ από το Σαν Ρέμο. Θυμάμαι το πρώτο Σαν Ρέμο που άκουσα, που ήταν το 60, όταν το πρώτο βραβείο το πήρε το Al Di Là με την Betty Curtis, και από τότε έγινα φανατικός και του φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Μου άρεσε το ιταλικό τραγούδι, γιατί σου είπα ότι η μητέρα μου είχε καταγωγή από την Ιταλία, αλλά τότε μπήκα κανονικά στο ιταλικό τραγούδι, που ίσως όσοι με ακούνε έχουν καταλάβει το πόσο είμαι αφοσιωμένος και στο ιταλικό τραγούδι.
Αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθώ.
όταν πήγαμε στην Κυψέλη, στα Τουρκοβούνια. Και πήγαινα στο δεύτερο γυμνάσιο, έμεινα στην πρώτη, στη δεύτερη γυμνασίου, δεν θυμάμαι. Και έτσι ο πατέρας μου με έβαλε σε νυχτερινό και πήγαινα στο 8ο μετά. Παρόλο που δούλευα το πρωί κλητήρας σε μια εταιρεία μέσα στην Αθήνα, μου άρεσε γιατί κλητήρας τι έκανε. Έπαιρνα τα φάκελα από. Πού ήταν η εταιρεία, ήταν στο Χίλτον, κάπου εκεί κοντά. Τώρα μιλάμε δεκαετία του 60. Και τα μοίραζα σε διάφορα άλλα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι λοιπόν έκανα και λούφα και καθόμουν στο βασιλικό κήπο για 1-2 ώρες και άκουγα και ραδιόφωνο και διάβαζα διάφορα περιοδικά και μετά γύριζα στη δουλειά μου. Το βράδυ πήγαινα σχολείο. Άρα συνέχισα να ασχολούμαι και να ακούω. Ιδιαίτερα τον Αμερικάνικο. Όταν πήγα φαντάρος, κατάφερα στη Λάρισα που υπηρετούσα να βρω μια επαφή με τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΙΕΝΕΔ, γιατί η ΙΕΝΕΔ είχε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα σταθμών. Μετά απορροφήθηκε από την ΕΡΤ. Είχα επαφή λοιπόν με τους ανθρώπους του ραδιοφωνικού σταθμού στη Λάρισα και άρχισα να κάνω το 66 εκπομπές στη Λάρισα. Εκεί το 67 υπηρετούσα όταν ήρθε η Χούντα. Δεν με πειράξανε εμένα, συνέχισα να κάνω τις εκπομπές. Γιατί τους βόλευε κιόλας νομίζω, επειδή με άκουγε νεολαία. Εγώ έπαιζα τα τραγούδια, τα αμερικάνικα και τα ιταλικά και τα ευρωπαϊκά εκείνης εποχής. Και απέκτησα ένα μεγάλο ακροατήριο σε όλη τη Θεσσαλία τότε. Παίρνοντας αφορμή από τις εκπομπές αυτές, που είδαν οι εταιρείες στην Αθήνα να ανεβαίνουν ξαφνικά οι πωλήσεις τους σε συγκεκριμένα νούμερα, όπως ας πούμε Mama Said Papas ή Loving Spoonful που έπαιζα τότε, που δεν ακουγόντουσαν τόσο στο ελληνικό ραδιόφωνο, παρά μόνο σε διαφημιστικές εκπομπές, κατέβηκα και πήγα μία μπομπίνα, τότε έτσι τις λέγαμε, στη Music Box. Η Music Box ήταν η εταιρεία που είχε ξεκινήσει το ξένο ρεπερτόριο με μεγάλη φορά στην Ελλάδα στη δεκαετία του 60. Είναι η εταιρεία που ξεκίνησε και την καριέρα του Νίκος Μαστοράκης πριν. Καθώς είμαστε περίπου τώρα στο 68, όταν έφυγα από το στρατό, ο Μαστοράκης ασχολείται περισσότερο με την τηλεόραση. Έτσι ήθελαν και κάποιον καινούριο. Ξεκίνησα λοιπόν εκεί το 68 να κάνω τις εκπομπές τις διαφημιστικές. Δηλαδή η Music Box παρουσιάζει. Υπήρχαν τέτοιες εκπομπές τότε. Όλοι έκαναν τέτοιες εκπομπές. Ο Παπαστεφάνου έκανε τη Λύρα. Ο Πολυχρονίου έκανε επίσης το ξένο τη Λύρα και διάφοροι άλλοι. Γνωρίζω λοιπόν τον Γιώργο Παπαστεφάνου και κάνω την πρώτη μου εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ το καλοκαίρι του 1972 με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, που δεν ήταν διαφημιστική. Και μετά το 1974, μόλις τελειώνει η Χούντα και έρχεται εδώ ο Χόρνο, ο Χατζηδάκης και οι υπόλοιποι, ξεκινάω, το έχω πει και άλλοτε αυτά, την εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα. Με τη βοήθεια και του Μάικ Ροζάκη, που ήταν ο τραγουδιστής των Τσάνς και ήταν ο διευθυντής, ο μουσικός του πρώτου προγράμματος τότε.
Ο Πυραντώνης Πάικερος που ζούσε στην αυλή με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα κι ακτένει στα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ κύρα Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε, τις φωτιές για σένα μετράμε, πως που να έρθει βροχή.
Ήταν η πρώτη ζωντανή εκπομπή που γινόταν μετά την Χούντα. Ξεκίνησα το πρωί αρχικά, όπου έβαζα πολλά ξένα τραγούδια. Για φαντάσου τώρα, 1975, να ακούει ένας το πρωί, μετά από όλα αυτά που είχε ακούσει 7 χρόνια, Led Zeppelin και Deep Purple και τέτοια, που ακούγονταν μόνο από ερασιτεχνικούς σταθμούς. Έγινε επανάσταση από τον τύπο, γράφανε τι είναι αυτά πρωί-πρωί στο ραδιόφωνο. Δεν μπορούν να ακούμε αυτές τις ορχήστρες, τις λέγανε, ούτε ξέρανε τι είναι αυτά, αυτοί που γράφανε. Έτσι, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μάικ Ροζάκης μας φώναξαν εμένα και τον Κώστα του Ζουγρή, που ήταν ο συνεργάτης μου, ο φίλος μου από τότε και παραμένει συνεργάτης στην εκπομπή και τώρα είναι ο γιος του δίπλα μου. Μας φωνάζει λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης και λέει: «Εμένα μου αρέσουν αυτά που βάζετε. Θα σας μεταφέρω στις 4 η ώρα το απόγευμα, ένα εξάμηνο μετά τον Ιανουάριο». Ιανουάριο αρχίσαμε το πρωί και την άνοιξη προς το καλοκαίρι πάω 4 η ώρα. Εκεί λοιπόν έδωσα και το πρώτο στίγμα. Τι θα είναι εκπομπή, όταν έβαλα για σήμα έναν δίσκο ο οποίος δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ στην Ελλάδα, του Brian Eno, το On Some Faraway Beach, από ένα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε. Αυτό ήταν, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι που έπαιξα. Είχαν προηγηθεί όμως Led Zeppelin και άλλα στην πρωινή εκπομπή.
Με μακτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρναγε ράσκι βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου με αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Το ραδιόφωνο έχει αλλάξει εντελώς από τότε που ξεκίνησα, από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Είναι άλλο πράγμα πια και απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό. Επειδή είμαι τυχερός και ζω ακόμα και κάνω ραδιόφωνο από το 1975 εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα συνέχεια, θα σας πω ότι για πάρα πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 70 και του 80, η επαφή μου ήταν κυρίως με τους έφηβους, τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια εκείνης εποχής, που άκουγαν τα τραγούδια πρώτα από την εκπομπή αυτή. Δεν υπήρχε κάποιος να τα παίξει. Μέσα στη μανία μου να είμαι πάντα επίκαιρος και να διαλέγω και να παίζω τα νέα κινήματα. Ξέρουν πολύ καλά, και δεν το λέω επειδή ξέρω είναι αλαζονικό, και το punk και το hip hop και όλα αυτά τα πρωτόπαιξα στο ραδιόφωνο τότε που γεννήθηκαν, εντάξει, και είχα και μεγάλες αντιδράσεις όταν έπαιζα τους Damn, τους Clash, από το παλαιότερο κοινό που ήταν πολύ κοντά στο progressive ή στο rock το παλιό και έλεγαν τι είναι αυτά. Πόσο μάλλον στη δεκαετία του 80, όταν έπαιξα το hip hop, τα Grandmaster Flash, τον LL Cool J, και έλεγαν αυτά θα εξαφανιστούν σε 5-6 εβδομάδες. Και τώρα είναι 45 χρόνια. Έτσι λοιπόν, εκείνο το κοινό που ήταν το νεανικό, έχει φύγει πια από το ραδιόφωνο. Δεν έχει φύγει μόνο από την εκπομπή μου. Μη γελιόμαστε, δεν ακούνε οι νέοι ραδιόφωνο, εκτός από εξαιρέσεις θα λέγαμε. Οι νέοι για τη μουσική ενημερώνονται, αλλά και όλα τα άλλα, και για πράγματα που έχουν σχέση με την κοινωνία ή με την πολιτική, από το διαδίκτυο, το TikTok κάνει τις επιτυχίες, δεν γίνονται πια επιτυχίες από το ραδιόφωνο, ενώ πριν εμείς κάναμε τις επιτυχίες, όχι μόνο εμείς, και στην Αμερική παντού. Instagram, YouTube κτλ. Έχει φύγει λοιπόν το νεανικό κοινό και είναι ένα πιο ενήλικο κοινό που είναι συνδεδεμένο με το ραδιόφωνο. Ακουγόμαστε πολύ, πιστεύω, από τα αυτοκίνητα. Ακουγόμαστε αρκετά στην περιφέρεια, όπου ακόμα υπάρχουν ακροατές που είναι συνδεδεμένοι με το ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι το ραδιόφωνο για να επιζήσει θα πρέπει να έχει παραγωγούς ψαγμένους, θα πρέπει οι εκπομπές σου να είναι και πρόταση, να βρεις και να κρατήσεις αυτά που δεν μπορεί να βρει αλλού.
Πνίγει στη χαρά στο δάκρυ.
βρίσκω, άκρη δεν βρίσκω γιατρία.
Το pop και rock που το ξεκίνησα με τον Κώστα τον Ζουγρή και τον Βάσο τον Τζιμιδόπουλο, που δεν είναι πια μαζί μας, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πληροφόρηση και στην σωστή παρουσίαση μαζί με τον ήχο, γιατί και εκείνο ήταν ένα πολύ σπουδαίο περιοδικό, παρόλο που ήταν περισσότερο προς το hi-fi και ένα μέρος του μόνο ήταν μουσικό, έπαιξε μεγάλο ρόλο για τα παιδιά και τη γενιά της δεκαετίας του 70 και του 80. Βλέποντας τα γράμματα που έχω σε ένα δωμάτιο στο σπίτι και που είναι εκατοντάδες χιλιάδες από νέους εκείνης εποχής, με έναν άλλο τρόπο εκφραζόταν ο νέος της δεκαετίας του 70 και του 80 από το νέο που βλέπω να εκφράζεται μέσα στα Facebook και στα site σήμερα. Εντελώς πιο ψαγμένος ήταν τότε από το νέο που είναι πιο επιφανειακό σήμερα. Και δεν νομίζω ότι φταίει ο νέος, φταίνουν αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει στα χέρια τους την πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο σήμερα. Γιατί είναι ένα αφίδρομο αυτό, ότι δίνεις, παίρνεις και δημιουργείς. Ένα άλλο που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος είναι η ενασχόλησή μου εδώ και δεκαετίες με την δισκογραφία. Όταν έφυγα από το στρατό, το είπα λίγο πριν, ξεκίνησα στη Music Box. Μετά πέρασα στην Ελλαδίσκ, που έγινε Phonogram, τώρα είναι Universal η Ελλαδίσκ, και μετά από τις αρχές δεκαετίας του 80 έγινα διευθυντής στο ελληνικό παράρτημα της Virgin. Όλα μου αυτά τα χρόνια, μέσα σε αυτή την πορεία τη δισκογραφική, ήταν ένας μαγικός κόσμος. Γιατί έμεινα εκεί? Γιατί σαν στέλεχος εταιρείας ερχόμουν σε επαφή και αποσπούσα αμέσως την εμπιστοσύνη σε καλλιτέχνες που δεν το φανταζόμουν. Μελικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που γνωρίζουμε τα έχω συναντήσει, έχω φάει μαζί τους, έχω πάει σπίτια τους, τους έχω προσκαλέσει στην Ελλάδα και έχουμε κάνει διακοπές μαζί, τους έχω γυρίσει εδώ και εκεί. Αυτό είναι ένα από τα πιο μαγευτικά ταξίδια που είχα ποτέ στη ζωή μου. Επίσης, μέσα από τη δισκογραφία έχω παίξει ρόλο στην κυκλοφορία σημαντικών δίσκων που όσοι ξέρουν τη δισκογραφία το καταλαβαίνουν. Ήμουν από τους πρώτους που στη Music Box κυκλοφόρησε άλμπουμ και μετά στην Ελλαδίσκ. Όταν δεν έβγαιναν άλμπουμ, κυκλοφόρησα τα πρώτα άλμπουμ του Led Zeppelin, άλμπουμ του Dylan όταν ήμουν στην Music Box. Κυκλοφόρησα ονόματα τα οποία ούτε κανείς φαντάζεται. Ας πούμε, έβγαλα το Space Oddity του David Bowie και είχε πουλήσει 50 κομμάτια. Μην νομίζετε ότι ο David Bowie είχε την επιτυχία που απέκτησε αργότερα. Την επιτυχία αυτή την απέκτησε κυρίως από το Cat People και μετά. Ήταν ψαγμένοι αρκετά κάποιοι που πριν παρακολούθησαν την καλύτερη του περίοδος, που είναι αυτή της δεκαετίας του 70, αλλά δεν έκαναν πωλήσεις. Απλώς χορεύτηκε κάπως, αν δεν κάνω λάθος, το 74-75, το Later Green Soul ήταν μια επιτυχία στην Ελλάδα. Περιοδικά όπως ο Ήχος ή το Pop και Rock έπαιξαν ρόλο με πολλά παιδιά που ξεκίνησαν από αυτό τα έντυπα, όπως είναι ο Ζήλος που ήταν στον Ήχο, ή ο Κοντογούρης, ο Πίτ Κωνσταντέας, ο Μαλαθρόνας και άλλοι στην πρώτη εποχή του Pop και Rock, να περάσουν τις γνώσεις τους, σωστές γνώσεις, σε ένα άλλο κοινό. Είπα για τον Πίτ Κωνσταντέα, ο οποίος είχε την κριτική στο περιοδικό Pop και Rock και ο οποίος ήταν προσκολλημένος στο Classic Rock. Έτσι λοιπόν υπήρχε η αντίθεση στο Pop και Rock μεταξύ του Κωνσταντέα, που έκανε επιτυχία ας πούμε εδώ γράφοντας ύμνους για τους Pavlov's Dog, τους οποίους δεν ανεχόταν ο Μαλαθρόνας, που ήταν δίπλα στους Sex Pistols, στους Clash και τα συγκροτήματα που έβγαιναν τότε. Υπήρχε αυτή η αντίθεση στις γνώσεις και στα γούστα που έπαιξε τον ρόλο του.
Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Μου σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει, αστροφέγγες. Πολλά τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Πολλά τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμό με σένα. Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας, κι όταν σε πήρε το φιλί
στις αρχές του 2000, η εξέλιξη των πραγμάτων έδειχνε ότι πηγαίναμε σε μία άλλη κατάσταση, την οποία πολλοί κόσμοι δεν το καταλάβαινε τότε. Εκεί γύρω με φώναξαν ένα-δύο στελέχη μεγάλα από την Αμερική, της Virgin, και μου είπαν: εμείς θα αποχωρήσουμε, η εταιρεία που λέτε και πάει στην EMI, η Virgin, που ήταν ανεξάρτητη, την είχε ο Branson. Πιστεύω, μου λένε, Γιάννη, ότι έτσι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί αυτοί τα βλέπανε, τα ξέρανε πριν από εμάς. Εξάλλου υπάρχει ένα άρθρο του μεγάλου Timothy White στο Billboard στα τέλη της δεκαετίας του 90, που λέει ότι αυτά που έρχονται δεν θα έχουν σχέση με τη μουσική που αγαπήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Και εγώ δεν είχα καταλάβει τότε τι θα είναι αυτά που έρχονται, γιατί μιλάμε για το 98-99 δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο. Το κατάλαβα όμως βλέποντας από μέσα από την εταιρεία πώς άλλαζαν και οι άνθρωποι και οι τάσεις. Μου είπαν λοιπόν ότι αυτό που έρχεται δεν είναι για ανθρώπους σαν και σένα. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν στη δισκογραφία, όπως τα λέγετε, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η μουσική πια. Και το έβλεπα. Έβλεπα μια μετατροπή των στελεχών των δισκογραφικών εταιριών από ανθρώπους της μουσικής σε αυτούς τους νεογιάπης που είχε κάνει η δεκαετία του 90, και έβλεπα δηλαδή να παίρνουν θέσεις επιτελικές δικηγόροι, οι οποίοι είχαν διπλώματα, να ασχολούνται και να λένε τη γνώμη τους, τα πρόλαβα αυτά, όχι αυτό δεν είναι καλό, εκείνο είναι καλό, εκείνο θα πουλήσει. Έτσι λοιπόν αποχώρησα από τη δισκογραφία, γιατί δεν με ενδιαφέρε πια, και πήρα και μια καλή αποζημίωση, ευτυχώς τότε. Στη χώρα μας τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι έξω. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι 2-3 καλλιτέχνες που έχουν γίνει είναι σε στυλ pop και μόνο, ενώ εντάξει, δεν είμαι κανείς, και έξω γίνονται pop. Είναι ας πούμε η Dua Lipa, πες και άλλες τέτοιες, ή ο Styles. Εδώ όμως δεν νομίζω ότι ασχολείται κανένας με κάποιους που θα λέγαμε τραγουδοποιούς καινούριους, ενώ έξω ακόμα υπάρχει η τάση να δίνεται η ευκαιρία σε τραγουδοποιούς. Εδώ μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν ακόμα κάποιες πολύ καλές φωνές. Ας πούμε όπως είναι η Ουλία Καραπατάκη, όπως είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, έτσι δεν είναι? Η Σάτη, την οποία την έχουμε επιλέξει, την επέλεξαν εδώ για να είναι στην Eurovision. Αλλά ενώ έχουν τα προσόντα, δεν βλέπω να γίνονται Χάρης Αλεξίου. Θα ήθελα δηλαδή μία από αυτές να την δω να γίνεται Χάρης Αλεξίου, να γίνει Dua Lipa όπως είναι στο εξωτερικό. Έχουν το κοινό τους, είναι αναγνωρισμένες, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν έχουν την έκρηξη που θα έπρεπε να έχουν σε άλλες εποχές. Ακόμα και η Μποφίλιου και η Ζουγανέλη, που είναι πρώτα ονόματα τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχουν φτάσει την κλάση, τους λείπουν τραγούδια, δεν ξέρω τι, που είχαν αντίστοιχες τραγουδίστριες στη δεκαετία του 60 και του 70, παρόλο που και οι δύο θα είχαν τα φόντα να είναι μέσα στις ανταγωνίστριες εκείνης εποχής, αν ζούσαν σε άλλη εποχή. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Έχω πέσει έξω στις προβλέψεις μου για τη μουσική. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, ακούγοντας τα πρώτα τραγούδια της, ότι θα γινόταν αυτό που έγινε με τη Μαντόνα. Δεν πιστεύω ότι θα κρατήσει 40 χρόνια. Αυτά που με έκαναν εμένα να μην πιστεύω για τη Μαντόνα ήταν τα πρώτα 2-3 pop τραγουδάκια της. Δηλαδή τότε μου άρεσε περισσότερο, πολύ περισσότερο η Cyndi Lauper. Μου άρεσε απίστευτα περισσότερο η Debbie Harry. Αλλά η συνέχεια έδειξε ότι έχει τσαγάνο με αυτή η γυναίκα, και ιδιαίτερα προς το τέλος του 80, αρχές δεκαετίας του 90, έκανε πολύ σπουδαία pop τραγούδια. Βέβαια η Ντέμπι δεν υπάρχει καμία σαν την Ντέμπι Χάρη. Αυτός που θα πω τώρα που μου λείπει έχει αφήσει τέτοια δισκογραφία πίσω του που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει τώρα κάτι. Ο Ρέι Τσαρλς για μένα είναι ένας θεϊκός καλλιτέχνης. Αλλά υπάρχουν τόσα τραγούδια του, οπότε εντάξει. Δεν ξέρω τι θα έκανε σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο Ντίλαν είναι εδώ και έβγαλε και ένα καταπληκτικό άλμπουμ πριν από 1,5 χρόνο στην εποχή του κορονοϊού. Ο Ντέιβιντ Μπόουι ίσως, γιατί ήταν συγκλονιστικό το άλμπουμ που έβγαλε το τελευταίο του. Δεν νομίζω ότι καλλιτέχνης άλλος σε αυτή την ηλικία έβγαλε τέτοιο άλμπουμ όσο ήταν τα τραγούδια του τελευταίου δίσκου του David Bowie, που μόλις κυκλοφόρησε έφυγε από τη ζωή τις επόμενες ημέρες. Κάθε νέα εποχή και κάθε νέο κίνημα που έρχεται τα τελευταία 60-70 χρόνια που είμαι στη μουσική και την παρακολουθώ, το έβλεπα θετικά και καταλάβαινα ότι η νεότερη γενιά και τα νέα παιδιά δεν μπορούν να ακούν αυτά που άκουγα εγώ. Έτσι λοιπόν, ακόμα και για το τραπ, καταλαβαίνω ότι για την ζωή που ζουν σήμερα οι νέοι, οι έφηβοι, κλεισμένοι στα σπίτια τους με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται τριγύρω, είναι η μουσική που τους αντιπροσωπεύει. Το μυστικό είναι να ακούς θετικά κάθε τι καινούριο που έρχεται. Τώρα, αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, είναι άλλη υπόθεση. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. Η ζωή μου ήταν γεμάτη από μουσική, από ταξίδια και από όλα αυτά που ήθελα και τα έκανα. Είμαι ένας από αυτούς τους τυχερούς ανθρώπους. Τώρα βέβαια δεν έχω κάνει οικογένεια. Αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ψάξω, αλλά δεν ξέρω. Η τυπική μέρα μου είναι ξυπνάω, ανοίγω αμέσως το iPad για να ακούσω μερικά καινούργια πράγματα, τα οποία έχω διαλέξει από την προηγούμενη, τις νέες κυκλοφορίες. Κάθε μέρα ακούω τις νέες κυκλοφορίες. Και αρχίζω και κάνω διάφορες δουλειές. Δηλαδή τις δουλειές που δηλαδή, να έχω το πρωινό μου, να διαβάσω τον τύπο κτλ. Από αυτά που ακούω στο iPad, δεν μένω εκεί. Διαλέγω και αγοράζω όσα μου αρέσουν να τα έχω και σε φυσικό προϊόν. Δηλαδή το Amazon πρέπει να είμαι ένας από τους καλύτερους πελάτες του από την Ελλάδα, γιατί συνεχώς κάθε εβδομάδα έχει παραγγελία από μένα. Οι φίλοι μου λένε ότι είναι γελίο να παίρνω πια CD. Γιατί παίρνω CD πια. Αλλά αυτό είναι μια συνήθεια που δεν μπορώ να την κόψω, ας πούμε. Θέλω να ξέρω ότι αυτό που μου αρέσει το έχω εκεί και μπορώ να το βγάλω οποιαδήποτε στιγμή. Αν και ο καθένας μπορεί να το ακούσει και οποιαδήποτε στιγμή παντού. Μετά έρχομαι και κάνω την εκπομπή στο πρώτο και το βράδυ γυρίζω στο σπίτι και βλέπω κάποια σειρά ή πάω κινηματογράφο ή σε ένα θέατρο ή να βγω με φίλους να φάω. Ένα από τα βασικά στη ζωή μου που υπήρχε για 50 χρόνια, δεν υπάρχει πια, γιατί μετά τον κορονοϊό έχω σταματήσει να κάνω τα ταξίδια. Αρχίζει να με ενοχλεί η πολυκοσμία, γιατί φοβάμαι κιόλας, μεγαλώνω, τα εμβόλια όλα αυτά που μπορεί να σου τύχουν, να κολλήσεις και να πρέπει να τρέχεις και μπορεί να αφήσεις και από τη ζωή με αυτά τα οποία λένε για τον κορονοϊό που είναι συνέχεια εδώ. Όλο και λιγότερο αναστατώνομαι από κάτι που ακούω ή από κάτι που βλέπω, γιατί κάτι που δεν ανέφερα πριν είναι ότι ακόμα και σήμερα 2 με 3 φορές την εβδομάδα πάω κινηματογράφο. Μετά το διάλειμμα του κορονοϊού που είχαν κλείσει, πριν πήγαινα 7 φορές την εβδομάδα όλες τις ταινίες. Ας πούμε, δεν περιμένω να δω την ταινία, παρόλο που ξέρω θα βγει στο Netflix. Θέλω να την δω στην αίθουσα. Έτσι λοιπόν θα πω ότι ελάχιστα είναι τα πράγματα που με έχουν ξαφνιάσει τόσο στη μουσική όσο και στο κινηματογράφο, που και τα δύο τα παρακολουθώ συνέχεια. Βρίσκω ότι σε όλα υπάρχει μία ανακύκλωση. Άρα για κάποιον που έχει ακούσει τόση πολύ μουσική ή που έχει δει τόσο πολύ κινηματογράφο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που πραγματικά να με ταράχτηκα, ας πούμε, που είδα ή άκουσα τελευταία.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα. Τρεις νύχτες με ένα μοναχή. Σαν τα βουνά που στέκω τώρα δακρυσμένα. Όταν τα βρε ουρανή. Σαν τα βουνά που στέκω τώρα δακρυσμένα.
Μια και το Rock and Roll Hall of Fame έχει ανοίξει τους ορίζοντες τα τελευταία χρόνια, ένας που θα μπορούσε να είναι από αυτούς που θα αντιπροσώπευαν τη χώρα μας στο Rock and Roll Hall of Fame επάξια, είναι ο Σαββόπουλος. Εάν ξεκινήσουν να βάζουν τραγουδοποιούς από την Ιταλία, όπως είναι ο Φραντσέσκο Ντεγκρεγκόρη ή ο Λούτσιο Ντάλα, ο Μπατίστη, τι ονόματα θα έχουν αυτά, ο Φαμπρίτζιο Νταντρέ, ή αν βάλουν τραγουδοποιούς από τη Γαλλία, Μπρασένς και τόσοι άλλοι, μια και είμαι μέλος του Rock'n'Roll Hall of Fame, αμέσως θα προτείνω τον Διονύση Σαββόπουλο. Υπάρχει ένα σχέδιο, αυτή τη δισκοθήκη και το αρχείο που έχω, γιατί δεν είναι μόνο δισκοθήκη, είναι ένα αρχείο από βίντεο, από ταινίες και βιβλία κυρίως, να τα δωρήσω σε ένα ίδρυμα όπου να έχει πρόσβαση στο κοινό. Στη σύνταξη δεν πρόκειται να βγω. Νομίζω ότι θα με πάρουν μέσα από το στούντιο.
Εδώ τελειώνει ο ουρανός. Εδώ είναι ο κόσμος σκοτεινός. Εδώ το βράδυ απλώνει. Εδώ
podcast στο δεύτερο.